Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Taivaallinen Isämme, kun me avaamme sanasi, me pyydämme, että sinä antaisit sen puhua meille ja vaikuttaa meissä, ei vain tahtomista, vaan myöskin tekemisen. Jeesuksen nimessä, aamen. Jeesus puhui vertauksia siitä, miten perheen isäntä, kuningas, matkustaisi muille maille ja uskoisi omaisuutensa palvelijoilleen. Ja eräs näistä tämänkaltaisista vertauksista on Matteuksen evankeliumin 24. luvussa, jakeesta 45 eteenpäin. Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, joka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa? Autuas se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän. Totisesti minä sanon teille, hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi. Mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään, minun herrani viipyy, ja rupeaa lyömään kanssapalvelijoitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa, niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa, ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osaan kuin ulkokullatuille. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Nyt tämä asetelma, jossa Jumala antaa omaisuutensa palvelijoilleen, on johdonmukainen läpi koko Raamatun. Se antaa meille sellaisen kuvan, että Jumala loi tämän maailman. Ja hän uskoi sen meille ihmisille, meidän ihmisten hoidettavaksi, meidän ihmisten iloksi. Ja me voisimme tällä tavalla kokea, että me emme ole täällä ainoastaan ikään kuin vieraisilla, vaan tämä on meille annettu, meille uskottu maailma. Mutta Jumala kuitenkin pitää itseänsä kaiken tämän haltijana, omistajana. Katsotaanpa esimerkiksi kertomusta luomisesta. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 2. luvun ja 8 sanoo: ja Herra Jumala istutti paratiisin Edeniin itään ja asetti sinne ihmisen, jonka hän oli tehnyt. Jumala oli luonut maan ja sen jälkeen hän istutti paratiisin sinne ihmiselle iloksi. Se oli kenties oikein huomattavasti kauniimpi ja erilainen kuin se osa luomakuntaa, maailmaa, jonka Jumala oli tehnyt yleensä ihmiselle. Ja hän asetti sinne ihmisen, ja jae 15 sanoo: ja Herra Jumala otti ihmisen ja pani hänet Edenin paratiisiin viljelemään ja varjelemaan sitä. Jumala antoi hänelle tehtävän ylläpitää, viljellä, varjella, säilyttää tämä paratiisi ja säilyttää tämä Jumalan luoma maailma. Tämä ilmaisu oikeastaan meille suomalaisille ei sitä kerro, mutta tähän sisältyy ajatus, että kun Jumala asetti hän ihmisen viljelemään ja varjelemaan sitä, hän teki sen siksi, että tämä säilyttäisi sen hänelle, Jumalalle. Sama ajatus, jonka Jeesus esitti niin monessa vertauksistaan. Hän jakoi omaisuutensa, odotti palvelijoittensa säilyttävän sen itselleen. Ja sitten hän tullessaan näkisi, miten ihmiset ovat hoitaneet sitä. Siinä on tämä Jumalan omistusoikeus koko ajan täällä takana, ja Jumala uskoi sen ihmiselle, jotta tämä huolehtisi siitä niin kuin Jumalan omaisuudesta. Eikä itsekkäästi tuhlaisi sitä, vaan tietoisena siitä, että hän on vastuussa Jumalalle tämän omaisuudesta. Synti tietysti muutti kaiken tämän, ja Jumala joutui synnin korjaamaan, synnin tähden korjaamaan suunnitelmaansa. Mutta kaunista tässä koko syntiinlankeemuskertomuksessa on sittenkin tämä Jumalan aloitekyky. Kun ihminen lankesi syntiin, niin tämä Jumalan vastuuntunto ja omistusoikeus korostuu tässä entisestäänkin. Me emme kenties syntisinä ihmisinä tuntisikaan Jumalan rakastavaa huolenpitoa, ellei meillä olisi kertomusta siitä, miten Jumala menetteli syntiin lankeemuksen yhteydessä. Ihminen lankesi syntiin, ihminen pelkäsi Jumalaa, ihminen tajusi, että hän on vastuussa Jumalalle ja hän on menetellyt väärin. Hän on rikkonut Jumalan tahdon. Ja tällainen ihminen lähti pakoon Jumalaa ja lymyisi Jumalaa, kun Jumala tuli häntä kutsumaan. Mutta kaunista tässä on se, että Jumala ei syyttänyt ihmistä, Jumala vain kysyi. Ja ensimmäinen evankeliumi oikeastaan tulee tässä syntiinlankeemuksen yhteydessä Jumalan kysymyksessä, missä olet? Me voisimme tietysti kuvitella, että siinä on vihaa, jos haluamme, mutta tuntien Jumalan luonteen tuntuu vieraalta, että siinä olisi semmoinen sydänjuuriaan myöten kiukustuneen ihmisen huuto, missä sinä oikein olet, että minä saisin sinusta kiinni ja näyttäisin, mitä kuuluu ja kuka käskee. Mutta tässä oli hätä ihmisestä, joka on joutunut hukkaan. Ja siinä on epätoivoinen kysymys, missä sinä olet, että minä voisin auttaa sinua. Voisin pelastaa sinut. Ja sen jälkeen Jumala kysyi, kuka sinulle ilmoitti, että olet alasti? Jälleen kysymys, etkö sinä syönyt siitä puusta? Jumala edellytti, että ihminen noudattaa hänen tahtoansa, mutta siinä ei ollut syytöstä. Ei mitään sellaista, joka ilmaisisi Jumalan olevan ankaran, kovan tuomarin. Sen jälkeen Jumala uskoi jälleen ihmiselle pelastustien. Tämä ihmisen vastuu tämän maailman asioista sai uuden ulottuvuuden. Jälleen Jumala antoi ihmiselle jotakin, jota ihmisen täytyi vaalia ja ylläpitää, mutta jonka ylivalvojana oli sittenkin Jumala. Jumala asetti nimittäin pyhäkköpalveluksen. Ensimmäisen Mooseksen 3. luvun viimeisessä jakeessa hän karkotti ihmisen ja asetti Edenin paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä välkkyvän leimuavan miekan vartioitsemaan elämän puun tietä. Nyt tästä saa sellaisen kuvan, että Jumala asetti sinne enkelin kerubin, välkkyvä miekka. Meillä on usein kuviakin, olen nähnyt siitä, sellaisia kuvia, jossa enkeli miekka kädessä vartioi, että kukaan ei pääse elämänpuun lähelle. Tämä oli tietysti tarpeellista, koska syntinen elämänpuusta syötyään olisi ikuistanut synnin, kun taas Jumalan suunnitelma oli hävittää synti. Ja sen tähden on luonnollista, että Jumala halusi estää ihmisen pääsyn sinne Edenin paratiisiin. Mutta tämä loimuava miekka ei suinkaan ole miekka, vaan se oli loimuavien liekkien kaltainen Jumalan läsnäolo, joka vartioitsi, ei vartioitsi siinä mielessä, että ei kukaan pääsisi elämänpuulle, vaan vartioitsi, että tietoisuus elämänpuun tiestä säilyisi syntisen ihmiskunnan keskuudessa. Ja sinne Edenin paratiisin portille pystytti syntiin langennut ihminen myöskin alttarinsa. Ja temppeli on aina siellä, missä on Jumalan läsnäolo ja ihmisen pystyttämä alttari. Nämähän ovat ne kaksi temppelin. Olemme me sitten tekemisissä pakanallisen temppelin tai Jumalan temppelin kanssa. Nämä ovat ne kaksi oleellista asiaa, jotka tekevät temppelistä Jumalan huoneen. Pakanallisessa maailmassa se saattoi olla Jumalan kuva alttarisen edessä. Israelin temppelissä, josta Jumala antoi rakennusohjeet sitten Moosekselle ja hänen kauttaan myöhemmin Salomolle ja Daavidille. Siellä oli myöskin Jumalan läsnäolo, tämä Jumalan kirkkaus, joka ilmestyi liiton arkin yläpuolella olevan armoistuimen päällä. Tämä Jumalan kirkkaus loisti sieltä. Ja alttari, joka oli ihmisen keino lähestyä Jumalaa. Ja tällä tavalla Jumala antoi ihmiselle vastuun, ei ainoastaan tämän maan huolenpidosta ja viljelemisestä ja varjelemisesta ja säilyttämisestä. Ja minusta tuntuu, että nykyaikana me korostamme tätä luonnon säilyttämistä ja luonnon tasapainoa kenties enemmän kuin sitä on tehty aikaisemmin. Tämä luonnon suojeleminen on osa sitä Jumalan vastuusuunnitelmaa, jonka hän on ihmiselle antanut. Mutta tämän lisäksi Jumala antoi ihmiselle myöskin vastuun ylläpitää tietoisuutta Jumalan läsnäolosta ja elämän puun tiestä. Nyt me voimme mennä korintolaiskirjeeseen ja me havaitsemme, että tämä Jumalan tien säilyttäminen on aivan yhtä oleellinen osa Uuden testamentin sanomaa. Tämä sama vastuu, se tulee esille uudelleen luomisessa. Paavali kirjoittaa korintolaisille. Jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanha, on kadonnut ja uusi on sijaan tullut. Tässä puhutaan uudelleen luodusta ihmisestä. Ja tämä uudelleen luodun ihmisen vastuu on aivan samanlainen. Mutta kaikki on Jumalasta. Tämä Jumalan omistusoikeus, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Hän on uskonut meille. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut meille heidän rikkomuksiaan ja uskoi meille sovituksen sanan. Jumala luotti meihin ja hän antoi meille evankeliumin sanoman pelastuksesta ja sovituksesta, jotta me säilyttäisimme sen ja ylläpitäisimme sitä ja vaalisimme sitä. Ja jälleen kiinnostava piirre. Paavali kirjoittaessaan tässä käyttää samanlaista muotoa kuin mitä nämä kreikankielinen vanha testamentti on pukenut siihen kreikkalaiseen käännökseen, jota septuagintaksi kutsutaan. Nimittäin, että me säilyttäisimme sitä Jumalaa varten. Emme vain itse niin kuin itse haluamme, vaan vastuullisina olentoina. Tietäen hoitavamme Jumalan omaisuutta, säilyttäisimme sitä hänelle. Hän uskoi meille sovituksen sanan itseänsä varten. Tulee tämä sinne taakse heti tämän kieliopillisen rakenteen vuoksi. Nyt tämä ajatus uskomisesta, joka tässä tulee esille, on se, että Jumala laski sen meille, meidän harteillemme. Hän antoi sen meille odottaa ja olettaa, että me kannamme siitä vastuuta niin kuin hänelle. Paavali tajusi tämän vastuunsa, kun hän kirjoittaa ensimmäisen kirjeensä. Ja täällä hän kirjoittaa näin 9. luvussa. Sillä siitä, että julistan evankeliumia, ei minulla ole kerskaamista. Minun täytyy se tehdä. Voi minua, ellen evankeliumia julista. Sillä jos vapaasta tahdostani sitä teen, niin minulla on palkka. Mutta jos en tee sitä vapaasta tahdosta, niin on huoneenhaltijan toimi kuitenkin minulle uskottu. Tämä huoneenhaltijan toimi tässä on oikeastaan sama tilanhoitajan tehtävä, jonka Jumala uskoi Aadamille ja Eevalle luodessaan heidät. Jumalalla oli tilukset, jotka hän uskoi ihmiselle ja asetti Aadamin ja Eevan sinne tilanhoitajaksi vastaamaan kaikesta siitä, mitä täällä on. Ja nyt kun Jumala antaa Paavalin sanojen mukaan vastuun evankeliumin sanan julistamisesta, hän jälleen antaa meille tilanhoitajan tehtävän, huoneenhaltijan toimen, olla vastuussa tästä maailmasta, kunnes Herra palaa omansa noutamaan. Ja silloin me olemme jälleen Jumalan tykönä tiliä tekemässä. Ja muistakaamme, rakkaat ystävät, se kerran. Siellä oli henkilö, joka oli saanut 5 leiviskää ja hän asioi niille ja voitti toiset 5. Niin tehty hyvä ja uskollinen palvelija. Siellä oli paljon heikompi yksilö, joka oli saanut vain 2. Hänellä ei ollut niin paljon mahdollisuuksia kuin asioitu. Aivan tarkalleen palvelija, hyvin tehty. Joka sai aika kielteisen asennoitumisen ja Jumalan moitteet ja nuhteet ja rangaistuksen. Ei se, mitä me teemme, vaan se, ja vaan teemmekö me. Ja Jumala auttakoon meitä tajuamaan tämän vastuumme hänelle huoneen haltijoina. Katsokaa, on suuri asia se, että me saamme uskoa Jumalaan ja Jumalan huolenpitoon, ja se on luonnollista. Me saamme uskoa siihen, että Jumala kantaessaan vastuuta tästä maailmasta ei jätä meitä yksin. Siitä meillä on riittävästi todisteita. Kun ihminen lankesi, Jumala tuli hänen peräänsä ja kutsui häntä. Jumala varmisti hänelle pelastuksen. Ja koko ihmiskunnan elämän ajan Raamatun kertomukset meille todistavat ja osoittavat, Jumala on huolehtinut ihmisistään, säilyttääkseen elossa sen uskon kipinän, jonka hän tietää olevan ainut pelastustie, tietoisuuden Jumalan pelastavasta armosta. Ja nyt, kun Jumala sitten uskoo meihin, sillä tämä sana uskoa on tässä aivan sama sana, jota me käytämme silloin, kun me puhumme uskostamme Jumalaa. Me uskomme Jumalaa ja Jumala uskoo meihin. On tällainen kahdenpuoleinen, kahdenkeskeinen luottamussuhde, jolloin me tiedämme, että Jumala ei koskaan jätä meitä pulaan. Jumala ei koskaan hylkää meitä, vaan että Jumala on aina valmis, aina altis huolehtimaan niistä asioista, jotka liittyvät tähän meidän maailmaamme, jos me apua tarviten hänen puoleensa käännymme. Mutta hän uskoo myös siihen, että me kannamme tämän vastuun pakollisena, niin kuin Paavali tässä viittasi ja toimi kuitenkin uskottu. Hän sanoo, minä en koe sitä taakkana, minä julistan evankeliumia vapaassa tahdostani, minulla on sisäinen pakko. Minä olen vapaasta tahdostamme. Emme sitten sitä tee. Minulle on laillinen toimomaisuutensa yllä. Olen tämän niin minä haluaisin vedota meihin itseeni ja teihin, että me ottaisimme vastaan sen vastuun, jonka Jumala on meille antanut tämän maailman ylläpitämisestä. hänen evankeliuminsa julistamisesta. Me tekisimme siitä elämän asenteen. Me muistaisimme, että Jumala on meidän isämme, joka on tehnyt meidät vapaiksi. Me olemme lapsia. Me emme ole palvelijoita. Me olemme lapsia. Ja sen tähden meillä ei ole vain velvollisuuksia, meillä on myöskin oikeuksia. Oikeuksia hoitaa Jumalan asioita, mutta hoitaa niitä Jumalan periaatteiden mukaisesti. Että me ottaisimme tämän vastuumme evankeliumin säilyttämisestä, sen tuoreuden ja aitouden ja puhtauden säilyttämisestä, julistaisimme puhdasta, kirkasta, vesittämätöntä, väärentämätöntä evankeliumia. Eteenpäin tämän kaupungin asukkaan, niille, joiden alueista me Tampereen adventtiseurakunnista ympäristössämme. Ja että tämän tehdessämme me tajuaisimme, että Jumalan työ uskin alkuvuodessa mieleemme me tämän Jumalan luot. Tämä seuraa, jossa toiminta suunnitellaan etukäteen. Tämän toiminnan vaatimat varat on myöskin otettu huomioon seurakunnan talousarviota tehdessä. Ja kun me seurakuntakokouksessamme sitten käsittelemme tätä talousarviota ja otamme siihen seurakuntana kantaa, niin me saamme paremman kuvan siitä, mitä tämä seurakunta haluaa tehdä Jumalan työn eteenpäin viemiseksi. Ja miten seurakunnalta myöskin vaaditaan taloudellista uhrautuvaisuutta ja uhrautumista. Iloitsen siitä, että Tampereen seurakunta on ollut valmis kantamaan vastuunsa. Ja luotan siihen, että Jumalan avulla, Jumalan armon avulla erityisesti, me jälleen tänäkin vuonna pystymme kantamaan sen vastuumme, joka meidän voimamme, olosuhteemme huomioon ottaen on johtokunnan esityksessä esille nyt sitten tuotu. Jumala meitä tässä auttakoon, ehkä me yhdessä rukoilemme. Taivaallinen Isämme, me kiitämme sinua siitä, että olet uskonut meille sovituksen sanan, sanan evankeliumin julistamisesta kaikkeen maailmaan. Auta, että olisimme itse alttiit toimimaan. Auta, että olisimme alttiit antamaan varojakin siinä, missä varoja tarvitaan. Ja että tällä tavalla sinun kanssasi yhteistyössä, hoitaen sinun omaisuuttasi, me kerran tietäisimme saavamme iloita uskollisten palvelijoiden kanssa siinä ilossa, jota sinä olet meille valmistamassa. Tätä me toivomme ja tätä me odotamme Jeesuksen nimessä. Amen.